Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Escuchas Herrera en COPE en la provincia de Pontevedra. Recibo un saludo de quien te habla, de José Jardón. Y ahora, en primer lugar, vamos de la mano de Serga a conocer algunos de los titulares que nos deja este jueves en nuestro avance informativo. Pues te cuento que hoy mismo comienza en Ogrove la 60 edición de la Festa do Marisco. La fiesta, declarada de interés turístico nacional en el año 2013, se abre esta tarde a las 7 con el acto de inauguración y con la apertura de los puestos de venta de marisco. Además, contaremos también en Ogrove con la actuación del grupo local Fresquiños, que abrirá la programación musical de esta Festa do Marisco.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Y ahora, gracias a Cobre San Rafael, te ofrecemos la noticia del día en Pontevedra. Y la noticia del día en Pontevedra es que por fin la ciudad recupera su parador después de unas obras de reforma que han costado 1,7 millones de euros. La conocida como Casa do Barón ha estado cerrada durante 7 meses para permitir unos trabajos que han renovado totalmente los espacios interiores del parador y también una importante mejora de la eficiencia energética.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde, como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso e o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
E vamos ahora a conocer la previsión del tiempo para esta tarde de la mano de Meteo Galicia. Que tal, saúdos, boa tarde.
Que tal, boa tarde. Comezamos hoxe a xornada na provincia de Pontevedra marcada polas brétemas que persistiron sobre todo en moitos puntos do litoral. Agora xa o que queda de xornada, os ceos quedarán despexados. Temos por diante unha tarde de sol con ventos frouxos de compoñente oeste e temperaturas hoxe que non subirán respecto das donte, pero ainda así falamos de máximas moi agradables en xeral entre os 25 e os 28 graus. Para esta próxima noite volverán de novo as brétemas á costa da provincia, así que mañá venres de novo arrancaremos o día con néboas, pero despois agardamos unha xornada de sol e de calor.
Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Ayer miércoles, el nuevo presidente de la Diputación, Luis López, mantuvo su primer encuentro institucional con el alcalde de Vilagarcía, con Alberto Varela, y ahí le comprometió la ayuda, en este caso económica, de la Diputación para este municipio. Y sobre este asunto y también sobre otros me gustaría hablar con su alcalde, que es Alberto Varela, y que xa nos escoita. ¿Qué tal? Boa tarde, alcalde.
Hola, boa tarde.
¿Qué tal la reunión que mantivo, a súa primeira reunión institucional con Luis López?
Ben, como ben decías, foi unha primeira reunión institucional, pero que deu tempo a avaliar a situación de cales son os proxectos que están pendentes. Eu transmitille dúas ideas, ou tratei de transmitirlle dúas ideas fundamentais, que foi que a Deputación durante estes 8 anos, presidida por Carmela Silva, pois foi un apoio fundamental desta cidade. Eu, si me permites tamén, pois estou convencido que o resto de alcaldes e alcaldesas podemos decir o mesmo, é que unha dos grandes éxitos da Diputación pois foi que todos os concellos sabíamos con a suficiente planificación, con ese plan concellos, con que fondos íbamos a contar da Diputación. Ese reparto, ademais, pois era con criterios objetivos en función de parámetros como poboación, extensión. E o que se lle solicitaba ao presidente da Diputación, a Luis, nesta primeira reunión, é que se manteña esa fórmula, que non houbo sempre, que non a teñen todas as diputacións, e que principalmente creo que o gran éxito dese plan concellos era que respeta a autonomía dos concellos para planificar e decidir cales son a mellor utilización desos fondos da diputación, cales son os mellores proxectos ou polo menos os máis urxentes e necesarios nos concellos. Eu podo concluir pois que na reunión o presidente da Diputación garantizou que esa liña se vai a manter, é unha demanda do que lle estamos pedindo.
E cal foi a resposta do presidente?
Non, así falou que estaban avaliando, que ao mellor se facían alguna modificación, pero dende logo que o espírito se vai a manter, o que é máis importante a min como alcalde de Vila García, pois é que garantir que a financiación que estábamos recibindo estos anos da Deputación de Pontevedra, que foi moita, moi importante, pois que se vaya a manter.
E máis alá deste asunto, o alcalde quería darlle os parabéns polo premio que recibiron da Rede de Cidades Saudables polo seu proxecto de Camiño Escolar Seguro.
Sí, é coa Cidades Saudables, coa FEM, que o premio tamén é da Federación Española de Municipios e Provincias, entre todos os concellos que nos presentamos, se consideran que o noso proxecto é o mellor das cidades de máis de 20.000, que o do que se trata é non solamente pois de poñer as condicións para que, como ben decías, facer as obras necesarias para que os rapaces poidan ir o máis seguros posibles aos colexios. Isto está comenzado nun colexio de Vila García, pero a idea é estendelo a máis.
Alberto Varela, alcalde de Vila García de Arousa, graciñas por nos atender e boa tarde.
Nada, moi boa tarde a todos vos.
Escuchas a Expósito porque
siempre está donde ocurren las cosas.
Estamos en el centro de Kiev, capital de Ucrania.
Sobre el terreno.
Estamos en una ciudad que se llama Hamid-Mid, la falda del Atlas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
Viviendo
estamos
lo que pasa como en primera persona.
Mira, estoy ahora mismo en una plaza en Marrakech. Reparten comida, leche, agua. Hay auténticas batallas. Si se oyen gritos de fondo es que la gente se...
Y si no lo haces todavía,
¿a qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE. Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora nos vamos hasta el concello de A Cañiza, que ha sido uno de los municipios de Galicia donde ha actuado la Brilat en la llamada Operación Centinela, que es una operación para la prevención de incendios forestales aquí en nuestra comunidad, en Galicia. Luis Piña, alcalde de A Cañiza, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, muy buena tarde.
¿Qué tal la reunión con estes militares e con estes membros da,
sí,
da operación?
Sí, foi unha visita para, de alguma maneira, despedilos, porque xa
sí,
remataron a presencia en A Cañiza. Desde aquí pues se cubren distintos municipios, bueno, pues a verdade que lle transmití un pouco a gratitude, non, por o seu traballo e a súa labor, porque evidentemente, bueno, pues agora non estuveron tanto no foco porque felizmente non
sí, afortunadamente foi un ano que non houbo os incendios que puido ver no ano, o ano pasado, xa non digamos no 2017, que la vaga de lumes.
Eu creo que parte dese mérito pues ese traballo preventivo que fai neste caso o Exército Español en colaboración con as outras administracións, pues cara a facer unha labor preventiva e de combate a posibles incendios.
Porque, alcalde, estes membros da Brilat, da Operación Centinela, o que fan non creo que non é tanto a extinción como a supervisión dos bosques para evitar eses focos de incendios
que logo... Está unha importantísima labor preventiva, non? Está un traballo de información, de prevención, de percorrido polo territorio, de información logística, pero bueno, que o seu traballo é moi importante, non?
Sí, porque moitas...
Parte, naqueles sitios onde se detectan posibles problemas, pois pues, están encima do tema, etc., non? Bueno, o seu traballo é importante e está demostrado que é eficaz, non?
Sí, porque...
Neste caso que fan as outras administracións, en xeral, bueno, pues, neste momento, grazas ao traballo deles, máis de todos que están implicados na labor de preventiva e de combate do lume, pois pues, conseguimos, por exemplo, que este ano non existirá ningún incendio.
Sí, dende logo a prevención é moitas veces tan importante ou mesmo máis importante que a propia extensión dos lumes unha vez que se produce.
Así é.
Luis Piña, alcalde da Cañiza, graciñas por nos atender unha semana máis e unha aperta.
Moitísimas gracias a vos.
Y así llegamos casi a la 1 de la tarde. Nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
La 1 a las 12 en Canarias.